Manstu hver hæstu sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason?
Kæra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ásmundi Óttarssyni fyrir ræðuna. Hann kemur inn á ýmis atriði sem þarf að draga í huga og vera alltaf sjálfsagt eilíðar mál. Við getum aldrei búist við því að við séum búin að ljúka einhverju máli og sjá fyrir endan og öllu saman í þeim efnum. Þannig að það er það. En þau atriði sem hann myndir sérstaklega á þetta að reyna að afmarka það að þau skip og þeir sem kæmi inn í strandveiðarnar væri ekki samhliða í verslun með aflaheimildir nema þá í mjög afmörkuðu mæli þá er reynt að girða fyrir það í frumvarpinu. Það er samt sagt í fyrsta lagi að leyfi sér bundið fyrir eitt skip og það að sami aðili megi ekki vera með fleiri en eitt skip. Því markmið er jú að þetta dreifist á aðilan sem langar til að fara út í veiðarnar á þessum grunni. Nú og svo hins vegar, reyndar er það ekki fyrir frá með næsta ári því að það var ekki talið fært að setja það inn á þetta ár. En með næsta ári þá er það óheimilt að veita fiskiskipi leyfi til strandu eða hafi aflamark umfram það aflamark sem flutt hefur verið til þess og sama að fiskveiði árið verið flutt af því. Og eftir að útgáfu leyfis til strandu eða skipum óheimilt að flytja frá sér aflamark þess árs umfram það sem flutt hefur verið til skipsins. Þannig að það er í sjálfu sér þarna verið að reyna að setja þessi meiri skorður og meiri ramma. En auðvitað þurfum við líka að huga til þess að það er ákveðum krafað jafnræði og jafnræðisreglur, þannig að það þarf að finna þetta byr. En enga síður er verið að leggja þetta þarna til þess að koma til mótsvið þetta. En verðleiti þá bara, herra forseti, bara var mörg atriði sem að háttvirtir þingmar myndist á og verið sjálft bara skoðuð síðan í háttvirtri sjávarútvegs og landbúnaðar nefnd.
Háttvirtir þingmar Ásbjörn Óttarsson svarar andsvari.